další se to? Zbavím se té manželky, co je 10.4. pokračování 91. Zbavím se té manželky, prosím vás, je to tak, co to říká? Byl jiný, než je teď? Ano, je to tak, byl úplně jiný. A teďka konečně vím, on se mi s tím nesvěřil, co to stalo. Půjčte nám nějaký spis o tom, jestli máte, jsem půjčil, my to popsali v těch Holešovicích a mají to dostupné. Takže smrt se dá prožít, klinická například, daleko dříve než fyzická. A já vám říkám, ty onkologové mají bezvadnou přijetost takového člověka najít, nebo vidět ho, nebo zažít ho, nebo poznat, nebo prostě s ním. A oni můžou dokonce zastat, já bych to nedoporučoval, protože by to lidi slyšeli, to by ho museli dát na separaci někam, že to. Může mu dokonce zastat toho lému, a to by nebylo špatné. Může se naučit být převozníkem, jako já bych to dovedl, ne? A kdybych tam byl, domluvil bych mu, aby nebloudil zbytečně, aby nešel do špatného barda, aby šel tam, kam jako mají, nebo bych ho dokonce oživil, kdyby to bylo všem nějaké takové klinice, tak třeba sné, že jo, protože on má chorobu tak rozvětvenou, že to nejde, ne? Ale já vám to ještě tedy řeknu na tom případu, že mám tady svědka, když se nedoříkal toho pana Pechmana, který umíral v 85 letech, asi tak, víte, přibližně, a byl to člověk na jedné straně dobrý a na druhé straně špatný. A protože ho ošetřovala naše společná známá, taky Stáňa, tak jsme se s ní domluvili, že ona už to nevydrží, protože to je velice náročné, on už nevládne sebou a potom se krmit a všecko, ne? A ona tam byla šeřinou paní, ale tak si to střídali, jenomže ona byla zaměstnaná, ta byla vdova a byla na penzi, že? Tak jednoho dne řekla, že už bych mohl provést to, co umím. Jak jsem zabil toho říhu, ne? A oni mi to ani nevěří. Já dovedu zacházet s tím okamžikem smrti. Přijít ten člověka, který opravdu dovede zacházet s okamžikem smrti. A se nedivte, že se nebojím smrti. No a že s tím veselé zacházím, když jde o jiný lidi, ale ve svým případem možná nebudu umět, to je taky možné. Jenže já jsem okamžik smrti už prožil moc krát. A nějak jsem s tím zacházel, že jsem tady ještě například. A tak jsem řekl Stáňovi, já jsem řekl Páterovi Hyžovi, aby přinesl poslední pomazání, ne? A že ho potřebujeme, a on už to znal, protože já jsem už pomocí Hyži zabil nějakého říhu, ne? A taky můžu říkat, jestli chcete, protože to je normálnější, než ho nechat chcípnout takhle samovolně a pomalinku, že už to není pravděpodobně, že by tady mohl být živ. To by v každém případě to bylo buď přestárnutí, anebo rakovina v tom prvním případě, ne? Já lituji, že jsem si to mohl ještě rozšířit o toho Jindřicha Novotného, že tam byl naposled v Janově, kde jsou ty připravení k smrti, tak on při odchodu mě ukázal ručník. A ukázal na ten obrázek. A na tom ručníku byl obrovský rak. Měl rakovinu. A ptal se mi, takhle z toho prvního posledního se byl v přízemí, je to ono? Já jsem říkal, je to ono. To je jediný, čím jsem mu pomohl. Že se takovému opravdu před smrtí má říct, co to je. A že, no, to je to minimální, co může člověk udělat. No ale to je ten případ byl jiný. Já jsem šel, totiž ty si přivezl toho Hyžu, a já jsem zatím tam čekal, že před domem, ale byl jsem mezi tím už u toho pana Pechmana, vzal jsem ho za ruku a říkal mu, já vám přivedu kněze, protože jsem věděl si pro něj, a on vám dá poslední pomazání. Přejete si to? Kývil hlavou, že ano. A já se za vás zpovídám, protože vám by to namáhal, by vás to velice, kdybyste měl zpovídat. Já se za něj vyspovídal. Jsem si to hýžu nechal před domem na lavice. Ono bylo teplo nějak. A říkal jsem mu, jak má spovídat. Já jsem toho Pechmana dokonale znal, všechny jeho hříchy. Něčím hříchem bylo to, že bezpozitelně se kdysi plzeňské kradlo a on byl v té partě, která kradla. Jenže on chudák z toho nic neměl. A ty, co jako kradli pro sebe, ty se z toho dostali, ty měli nějaký, nezostali se z toho. Já vím, ale oni ne. No a co? No tak to je v pořádku, aspoň nebudeš napovídat. Že my jsme se zbytečně rozplízli, víte, já to potřebuji říct, jak o tom vím, co já vím, to mě stačilo pro to, abych informoval toho pátera Hýžu. Já jsem informoval takhle, že nejtěžší chyba byla v tom, že takhle, že tam kradl, ne, ale nejlepší vlastnost jeho byla, že všechny spolukrádežníky, včetně ředitele, kryl, a takže oni byli zavřeni a byl do roky zavřen sám, jsem řekl. On říkal, no to je výběr na vás. A vy kněži, vy zpovídáte jenom z těch špatností. Vy se to taky měli zeptat, jaký má vlastnosti dobrý, protože to nejste na výši Tibeťanů ani, a copak křesťanů. Ty to dělají s tím mrtvém, když jsi měl taky nějaký dobrý věci, tak tě dostanou do jiného barda vlivem toho. Tam nepatříš, ne ti úplný lumpy, že jo? A měl taky vlastnost, že týral svoji manželku a tak dále. A jsem mu to přesně vylíčil, co s tou manželkou dělal a jak se musela s ním rozvést, protože byli 70 letý, tak přes 70, už ještě se musela, na to nemohla vydržet. Ale to taky přišla za mnou napřed, než se dala rozvést. A říkala, co s ním mám dělat, ať mě líčila ten nemožný způsob života vedle něho. A no, tak já jsem poznal, že se to musí dát rozvést. To jsem taky řekl, že se dá rozvést z mý viny. Protože nemohl vydržet té manželky, ale já jsem mu dal tomu dovolení, aby se dal rozvést, ne? A dal se rozvést jeho manželka, ne on. No ale protože jsem si dala poradit, že se s ním nedálo žít, tak při tom soudu přišli na to, že asi je to pravda a on jako uznal, že tu manželku trápil, to taky uznal. A ono to udělá tím způsobem, že měla chalupu, pěknou vilku, viď, tam, a ona mu ji prodala nad hlavou, to jsem všechno poradil, aby tam aby se odstěhoval. A on se neodstěhoval. Když se neodstěhoval, tak jsme nechali rozvést a tak dále. Já si myslím, že ještě s paní Pechmanovou, že když mu prodáme tu chalupu a když mu řekneme marš, že on vyjde. A on říkal, co je mi to do mě, do toho, že to není moje. On tam zůstal, ty chalupy. Tam jsme zkrachli, myslím, dlouhou dobu bojovali s tím panem Pechmanem. To jsem mu všechno vylíčil. Ale ne to dalo tak dlouho, viď. Dlouho jsem nečekal, viď. No, máš takový den, že to šlo rychle. Já už umím zabíjet bezvadně. A řekl jsem, víte, já vás potřebuju, abyste udělali spověď lepší, než jakou dělají obyčejní kněži. Abyste ho zhodnotil také jako dobrého člověka, aby šel s nadějí do toho budoucího života. Také to dělají ty v tom bardo tedolu, ano? Přemlouvají ho k tomu dobrýmu, aby si vzpomněl na to dobré a tak dále. Měli by ho taky trošku znát, toho umírajícího. No a tak ten Hýža říkal, to je báječný. Až bude ten zase někoho takového, tak zase já přijdu a popravíme a odvoláme. Když dáme mu poslední pomáhání, on říkal, ne, takhle, já, on je takový vrah jako já, nejsem, on je taky vrah, ale nevím o tom. Ale on, já jsem, milá Stáňa mě řekla, jak si dopad? A já jsem říkal, za 5 dní půjde, přesně za 5 dní odešel. A to též bylo s tím Říhou, to byl náš dobrý přítel, ten nebyl vůbec špatným člověkem. Zase jsem musel napsat na papír, ten papír možná ještě máš, co ten Hýža má říkat v okamžiku před smrtí toho člověka, aby ten člověk měl ten bardo tedol za sebou, to poučení bardovské za sebou. Tak kdybyste chtěli, tak Stáňa vám to učí třeba, to krátké povídání. Tam je, já jsem to dal páterovi Hýžovi na chodbě v nemocnici a ten byl uvnitř v místnosti, kde byli tři lidé, ten nemocný, já jsem to jemu, já si pamatuju, jak střesoucí rukou takhle to četl, a když to dočetl, a zároveň to četl ten hýža, ten páter na chodbě, tak jsem se zeptal napřed toho nemocného, jste ochoten si dát to poslední pomazání? A on říkal, ano. A šel jsem potom teprve za hýžu a říkal jsem mu, jste ochoten přistoupit na ty podmínky, které jsou tady? Jsem. Prosím, vstupte. On tam vstoupil, dal mu poslední pomazání, se to jmenuje už jinak, fátost útěchy, nebo jak, a smíření, no tak to je stejný. A jak vy tomu říkáte u vás? Cože? Podal tu svátost nemocný, který... A ten člověk za 5 dní v klidu zemře, ale co se stalo jiného zajímavého? Byli tam ještě 2 pacienti a jak viděli, jak krásně zpovídá ten páter Hyža, on to je skvělý člověk, který do svého povolání nevstoupil z vlastní vůle, nejbrž byl povolán Bohem. A to je rozdíl, to takový kněz se pozná, panečku. A takový měl lidé dáma, který převádí tam v tom Bardolu, do toho Bardolu. A no, že on tam taky přichází, jenom starý praktikové, to nováček to dělat nemůže. Nemusí být ostřílený. Tak zemřel ten. Já myslím, že nemám tady další svědky, mohu to nechat. 2 chtěli to pomazání taky. A oni umřeli ve stejnou hodinu a ve stejný den. My jsme pobyli všechny 3 najednou. Páter Hyža byl tím nadšen. Takhle by měl lékař přistupovat k umírajícím. A ne být nad tím zoufalý. Prosím vás, jestli zemře nebo dříve, nebo později, zemřeme všichni. A jestliže je to trápení veliké, lékařům se to právo nedává, ale když je přitom kněz, tak si to je a ví člověk, jak na to, co má předpis, ten předpis je stejný pro všechny, jako jsem dal tady Stáňovi do ruky. Jsem opis ještě dal Stáňovi a ještě té rodině taky, to mají taky. Jo? No, takže nemusí se utíkat k němu, nebož můžete požádat tu rodinu. Jo? Tak jsem vás připravil v okamžiku normálnímu, kromě nenormálního násilný smrti, okamžitě násilný, tam se to nestane. Protože ten rozklad smrtelného od nesmrtelného potřebuje určitý proces prodělat. Když na to není čas, tak se neprodělá. Ten člověk opravdu, ty naši starí lidé, když se modlili od násilné smrti, osvobod nás Pane, věděli, proč se modlí. To povědomí tam ještě v nich bylo. Ty staří lidé to ještě věděli. No, ale ostatní, tak to je výjimečná věc. Například, dejme tomu, Barborka nezemřela násilnou smrtí. A tato světlo taky viděla. Jenomže jako dítě, já jsem ho taky viděl, když mě operovali při vědomí. Že ano. Jenže to mělo jenom ten násil, že jsem potom měl rozšířené vědomí. A ona s tím rozšířeným vědomím také vstoupila do toho záhrobního života. Tata má výjimečné postavení. Za chvílinku bude vedoucím v takové třídě, kde se poučují lidi. A potom bude dál, až té školy vypadne, tak pak teprve bude moci volně s vámi komunikovat se všemi, kdo tady zůstali. Nyní má plní ruce práce toho, aby se sami učila. Učila předáváním vědomostí nebo předáváním zkušeností z jednoho člověka na druhý. Ho. Tak by snad toto stačilo, ne? Nějací 2 manželé spáchali sebevraždu vzájemnou, protože zjistil, že spolu nemůžou dál být živi. Říkal jsem to už u vás? To je vaše. Ale říkali jsme to. Takže promiňte, že to říkám znovu. A ostatní to neslyšeli, že jo? Nebo málo kdo nebo slyšeli? Ale taky někdo ne, že? Můžeme. Tak já pokračuju. Oni spáchali sebe v jiné místnosti, utěsnili a do předsíně položili synáčka 4,5letýho Davídka, aby nebyl splinován, oni si pustili plyn a to dítě nemělo stravu, bylo tam ve tmě, pokud já vím, a plakalo. Po smrti se probudil, on měl nějakou pilulku, takže ještě neplakalo, ale až oni umřeli, tak on začal plakat a plakalo 2 dny a 1,5. Chodil kolem nájemníci, slyšeli to, policie vyšetřovala a slyšeli jsme, říkali, jedna paní říkala, slyšeli jsme, ale tady pláče dětí, že pláče, plakalo 1 a 2,5 ještě a ona se neujala, neřekla, co se to tam děje, ne? To je tedy chyba. To by měli bývali zavřít, aby to tak udělala. No a to dítě, když zemřelo, rodiče se strašně trápili. A chtěli vědět samo sebou, na koho se můžou obrátit, protože já nevím nic, tak já si nalžu, co potřebuju, že jo? My jsem vynalézavý, to tady vidíte, že jo? Ne? Že jsem velice vynalézavý. Jsem. Takže teďka vám řeknu, jak jsem si to vynalezl. Já tam se divíš, víc? Že to vynalézám. Oni mě řekli, pomozte nám. No, mohu já to odpustit? Mohu si to já odpustit? Přeci přeznáci nejsou tak špatní lidi, abych jim řekl, co pak mi do vás, ne? Jsem říkal, dokud bude v mých silách, pušte mi ještě fotografii toho Davidka. Já jsem si ho obnovil, já jsem ho znal, ale obnovil jsem si tu paměť a protože mám otevřenou Muelharu, tak vím, že i když nic nevím, že si něco dovím. No, rozumíte, já jsem opravdu nic nevěděl, jak to udělat. Ale měl jsem otevřenou Muelharu, zavolal jsem si manželku do té otevřené Muelhary, to znamená, žil jsem tam vědomně, nespal jsem tvrdě, nebo žil jsem vědomně a říkal mi, proč se stalo se taková věc, že tady moji přátelé přišli o život a ten malinký chlapiček 4,5 roku se zármutkem umořil, ano? Ne hladem, pláčem. Přišel jsem na to, že polkl ten zvratek tadyhle, jo, a že se vlastně udusil, nebo utopil, nebo jak chcete, no. Nakonec. A mě potřebuje zjistit, co s ním je, jak to dítě tomu přijde, když rodiče se mu zavraždí dobrovolně a ono tady zůstane samo. To prostě ta paní říká, to je prostě tak nešlechetné, jak se Pán Bůh na to může dívat. A protože byl nebezpečí, že ztratí víru, tak jsem to nemohl připustit, ano? Já si jsem ji neztratil, ale taky jsem, protože jsem neměl, tak jsem ji neztratil, že jsem nic nemám, že jo? Ale ona ji měla ještě, ne? Tak jsem zkrátka požádal manželku, aby ho našla. Aby se s ním domluvila, protože on chtěl, ta paní především, co s ním je, jaká spravedlnost existuje v tomhle tom. Manželka ho hledala, to dítě hledala velice dlouho, podle mě názoru hodinu. A až mě tak pomalinku utíkalo možná. A já jsem ho vypodobnil, mám zrakovou paměť, tak jsem přenesl zrakový pojem o tom děti do té manželky, ano. Takže například ti chci ukázat, co vidím na televizoru, tak musím svou zrakovou pamětí přenést to na ní. Ona na televizoru nic neví, nevidí. Ona říká, ten televizor, tady máš bednu, ale já tam nic nevidím. Ale řeknu, počkej, a přenesu, když já se musím lehnout a syn ještě poslouchá, v takovém případě to můžu udělat. Zavolám, ne, a vezmu si k televizoru a dívám se a ten obraz přenáším do ní. Tam ona vidí. Že je to mezerový. Já tam nemůžu pořád se tam dívat. Musím přestat dýchat, já bych tam zemřel, to by za to nestojí. Ale je vidět, že ten člověk vidí povrch věcí tady do světě a nevidí tak třeba to záření v tom televizoru, to je druh záření, který ona nevidí. To není tato hmota, že? To je hmota jiného druhu. Tak Davínek se setkal s mou manželkou. A nás se ptá, jsi ty Davínek? A on řekl, ano, a co ty jsi? No, já jsem známá tvých rodičů a mých rodičů, ty já nemám. Jak to, že ne? Teď mi sem posílají. Já jsem vynechal ten mezičlánek samo sebou. Mě sem posílají.
Ne, ti nemohou poslat. Ti se mě zřekli. Ty mě opustili, panečku. Té inteligence ve 4,5 letech. To jsme na to zírali. Ale z toho si nic nedělej, když jsi tady ty, já buď můj maminkou. On postaral maminku přesto, buď mou maminkou. Ona neměla co dělat, nechala si doprovodit na nějaký práh. On říkal, až tu je tomu Prahu. Ten práh si stvořila mimochodem. Až tu je tomu Prahu a jdi zase na zpátek. Ta máš kamarády, mám kamarády. No tak budeš, nebudeš mít maminku a budeš mít kamarády, ne? To nevadí. Ale já se za tím Tomáškem ještě přijdu podívat, říkal. To byl kamarád jeho, to byl od sestry, tým toho Březáka, prostě příbuzný. A byl trošku starší, tam to byl 4,5 let, nebyl 6 let. Bezmála chodil do školy. Jednou se ten Davidek na to rozpomněl dost brzo za tím a přišli mi Březákové říct, ten Tomášek, ten se zařval dneska v noci, protože křičel, je tu Davidek, je tu Davidek, ale křičel zoufale, že viděl, že Davidek je mrtvý, až se nakonec probudil. Až se, oni ho s ním trošku zasinkali, aby se probudil snáze. Už tam, ale byl tu Davidek, říkal, byl tu Davidek. A jak to se tu byl Davidek, když je mrtev, ne? No, takže to dítě k dítěti má velice snadný přístup. Těm rodičům jsem neobjevil, já jsem, tady manželka mu domlouvala, měl by se na ty rodiče aspoň podívat. Nepůjdu, tvrdohlavý dítě, oni se mi řekli, oni mě opustili. Prosím. A ten v útlé mládí se bavil se psem, který ho nikdo neviděl, než on proháněli se po místnosti, skákali po kanapi, on ho hladil ve vzduchu a byla tam ta paní Hrdličková, ta známá mediální osoba, tak si se jí zeptali a říkali, jo, tam se narodilo dítě, které žilo někde v Kalifornii, bylo s otcem a se psem na lovu na moři, loď se překotila, dítě se marně snažili zachránit, otec ze zoufalství skočil do vody a utopil se a pes ze zoufalství se utopil taky. Jenže pes to dělal z jiného důvodu než ten otec. Ne kvůli synovi, nýbrž ten pes to dělal z lásky k tomu tatínkovi. Tak ten se směl s tím dětem sejít, představte si to. To je opřeštěvání hezká kapitola, víte? LSD například, jo? Mohl bych tam začít někde? Co?
Jak to tady?
No já nechci nic.
Proč to nepoužíváme, ne, LSD, ale jestli je to nutné k tomu?
Není. Ale dělají se veliký pokusy a je přitom moc mrtvých a otázka, jestli to vůbec působí. Já bych byl radši, kdyby se to například v tom časopisu Gemma, jo, je o tom krásný článek, jak SD působí v okamžiku smrti a to vše všem to, já doporučuji vřele, aby si to přečetl, jo, Gemma, GMMDM, dělají to v Praze a já nevím kde. Já mám u mě na stole, začal by zatelefonovat, aby ho tam vyhrábl a řekl by, že to bylo vydal. Ale to bude někdo v Praze nebo v Brně vědět, to je časopis, který je celostátně, ten je normálně tištěn, to není žádný samizdat nebo daný xeroxování, to není. To tam strašně bludný člo mluvit. Protože jestliže to slyšel, že to takhle je, on to pozná, až to bude zažívat. On se to vzpomene. Nebo dvě děti žák v každém případě vzpomínat si. Na tom trvám. Jestliže, dejme tomu, máme tělo hmotné, máme tělo jemné, které je v tom těle hmotném, ovšem to jemné tělo má širší rozsah než hmotné tělo a že přečnívá na všech stranách,
tak pak je možno například, dejme tomu, to, co jsem vám říkal o té svaté Anežce, že doporučila, aby se člověk modlil směrem vzhůru, a on se vlastně modlí a zesílá sílu do toho jemnějšího těla svého vlastního, jestli tam ta síla někde nahoře je, které přesahuje hranice tohoto hmotného těla. A on to dělal, Ježíš Kristus, záměrně, tohleto, on se například modlil za ty apoštoly a zdvíhal oči nahoru. A takže oni z toho chybně si domysleli, křesťani, že Pán Bůh je někde nahoře. Tohle smíru neexistuje nahoře dole. Každou skvěnku jsme hlavou někam jinam, ne? Ale nechme je přitom. Důležitější je, že ten člověk, jako ten Ježíš třeba, když chtěl, aby jeho modlitba byla účinnější, aby zapůsobila do těch, do hloubí duši těch, co tam poslouchali, ne? Tak musel, například to bude v tom případě učedníci, musel se modlit vynechávaje tělo. A kdyby vynechal tělo a neměl nějaké jiné, tak by vůbec neprovedl tu modlitbu. A on měl ještě jemnější tělo, které bylo rozsáhlejší než tohleto, a on se modlil do hlavy, do mozku, tamtoho těla. A takže tady on se převádil toho tamtoho mozku a on tam se to přenášel těm apoštolům. A protože to měli v jemném těle, kterému nepřekáželo tělo hmotné, nebo to všude přesahovalo to hmotné tělo, hrubé, ne? Tak oni to snáze pochopili a snáze tím byli podchyceni. Oni byli tím nadšení, oni tomu věřili, protože dostali zase zprávu o tom z toho jemného těla a to přemáhlo to tělo hmotné. No a oni měli s tím jemným tělem musí ty zkušenosti, samozřejmě, když léčili, ne? A tak to s ním pořád museli umět zacházet. No, takže ono to není tak úplně zbytečné, jo? To je to všecko. Ještě něco? Nad tu nevědomost dokážeš v každém spánku. Ovšem, s tím rozdílem, že nemáš otevřenou mladharu, takže když tam něco sníš třeba z duchovního, jako víc je vzorem takového člověka, který dovede duchovně snít a nemá otevřenou celou mladharu. A protože nemá se otevřenou, tak tomu potom nerozumí. To je aspoň zástupkyně, to jsem rád. Ale protože tomu nerozumí, tak se obrátí ke mně a mu to vysvětlím, že to, ne, to je maličkost. Jenomže když bys to zažil ty v tom spánku a setkal s osobou, která už umřela, že jo, tak to bereš jako sen. Tak to není pro tebe žádná skutečnost. Tak tě můžu radit, abys otevřel mladharu. A jak se to dělá, to ty umíš bezvadně. Promiňte, že ho tak jednou budu chválit. Já už to vyskát neudělám. Já neprosím jeho, ale vás. Já si myslím, že jsem se zbláznil. Mám určitý trend ho zničit, ne? Já říkám, já jsem tady proto, to říkám, abych vás zabil. Abyste umřeli dřív, než umřete smrtí. Rozumíte obyčejnou? To je můj ideáleček. A co mi to dá práci u toho stání, abych toto provedl? Já mi se pořád nedaří ho zabít. No. A jsem to chtěl říkat. Otevřeš tu mladharu úplně, jo? Chceš vidět. Ty máš, jak jsem říkal, tomu nejlepší cestu. Znáš nejlepší cestu. Prosím tě, odpověď si Kasparel je pro všechny. Když jsi byl zaměstnán jako ten finanční tam v Třemošné, jo, v té horní Bříze, snažil se to šmindlovat? To ne. Já bych o sobě nemohl říct, že jsem tak vyučoval, abych si to neulehčil. Aby mě to vyšlo, aby ředitel na to nepřišel. Takže když například mě dal za někoho nahražovat někoho, já jsem neučil, to jsem měl učit. A se mi do toho, co tam jsem si vyučoval, ona se přijde. Kdyby byl delší dobu nemocen, tak jsem musel vyučovat samozřejmě, ale byl to jednou, tak jsem přišel k ním, tady mám svědka, měl se s nima bavit. Ještě zabavněji jsem mluvil než teďka, že jo, pěkně, třeba smáli nebo tak. A tady byli poslouchat za bukem, to by byli slyšeli věci, panečku, co mi si říkali v té třídě. A jestliže umíš jednu věc dělat pořádně, jednu jedinou, a není to věc malicherná, je to věc, řekl bych, dosahu velkého. To není uvařit oběd. To je trénink. To je dobrý trénink. Nebo být zaměstnán v podniku, to je dobrý trénink. A dělat to poctivě, to je dobrý trénink. Ale dělat něco poctivě, jak já chci, to je tak, jako když bych chtěl zároveň zapomenout na sebe.
Pán to jde, nikdo.
Rozumíš, zapomněl na sebe. Jestli umíš něco dělat tak, aby zapomněl úplně na sebe a dělal to přesto poctivě, tak to si na té cestě, jak otevřít Muladharu. Když to podaří, tak otevřeš Muladharu. Aspoň na tu chvíli se to otevře, rozumíš, co si to poctivě udělal. Tak musíš, když jsi udělal poctivě tohleto, musíš i hned to chce od toho chopit, do té Muladhary se soustředit a otevřeš ji definitivně. A tak já ti to řeknu takhle, na svým příkladu. Já jsem byl taky na vysoké škole, no tak se musíš, já nemám žádný vysvědčení, podívej se na ten plakát, že jsem byl na vysoké škole, jo. Tak je dobrý, ale on mě nemusel nikdo věřit. Tam je věc, že jsem měl dva tituly. Ten třetí jsem měl taky, ale ten jsem přišel. Nějaký doktor jsem byl taky, filozofie. A teď ale jednou, když bylo už půl roku, jsem byl na vysoké škole a já jsem všechny písemky z účetnictví psal tak, že jsem si vzpomínal, jsem dělal ty písemky, já jsem musel se odávat týdně, odevzdávat. Já jsem jim provedl, ale já jsem to prostě nevšichni švindloval, ale psal tak, aby mě to vyšlo, aby prostě jsem odevzdal tomu asistentovi a mě dal bod, ne? A ještě ten však určitý počet bodů, tak jsem mu schválil ten semestr. Rozumíte, to možná znáte někdo, že? Byla cvičení taková v tom předmětu, ano? Byla cvičení v matematice a byla cvičení v korespondenci a v různých věcech. No a já jsem jednou říkal, bylo mě líto, že mě strýček tak dal na tu vysokou školu a že jsem mu slíbil, že kvůli němu budu studovat. A já jsem vůbec nestudoval, já jsem to jenom švindloval, dělal jsem to tak, já jsem příručku, já jsem to s ní. Já jsem to usoudil, jak bys to měl řešit, ten případ, a vyřešil jsem ho, možná, že dobře, možná, že zlé. Jenomže ten asistent byl můj dobrý známý, tak on to bylo vždycky dobře. No, nevím, jestli to bylo tím, ale taky to bylo tím, taky. Já jsem dostal všechny body, takže jsem už nemohl u zkoušky propadnout, když jsem měl takový dobrý prospěch z těch svých cvičení, jo. Takže jsem tu zkoušku za ten rok udal, za první rok se udala ta zkouška z toho účetnictví. No, ale v půl roce najednou se mi zřelelo toho strýce, kterýmu jsem slíbil, že kvůli němu budu studovat. A já jsem nestudoval. Já jsem chodil do univerzitní knihovny a tam jsem studoval tu filozofii, chodil jsem na přednášku a tam jsem taky si dával zapsat psychologii a všechno. A to bylo částečně započítatelné pro toho profesorství. Rozumím, tak to nebylo. Já jsem to mohl, jestli to mám zapsat tady, anebo na té filozofické fakultě. Já jsem zapsal na filozofické fakultě, tam, co jsem to musel, já jsem měl dva indexy, tam a tady. A oni se mi to potom přepsali, tam o to jsem tak, že já jsem udělal kantořinu normálně, než bez švindlu. Já jsem to dělal na vysoké škole, ale filozofické fakultě. Tam jsem dělal psychologii, ne, a všechny takové věci, základy filozofie a co tam bylo v prvním ročníku, tak jsem všechno udělal. A teď jsem půl roku takhle lejdačil a půl roku jsem byl plným studentem filozofické fakulty. To je totiž tak, z obchodní akademie se nesměl na filozofickou fakultu. Tam musel být gymnázium, musela být latina. Já jsem měl jenom 4 gymnázia a tak by mě to kdy neuznali. Ale při přestupu z jedné školy vysoké na druhou už se to mohlo. Já jsem švindloval, kvůli jsem chodil, přátelé. Já jsem švindloval okamžitě. Jsi na této škole, ono jim to nedošlo, že jsem je obešel, přesto si to takový lidi. On tam byl jenom kancelář, ne? Kancelář to přijal, já jsem byl imatrikulován na dvou školách najednou. Rozumíte, co to imatrikulace, ne? No, a sekretářko, to jsem byl švindlíš, co? A je svědomí, bylo špatný. Aspoň v tom mě omluvte laskavě. A tak jsem jenom říkal, jednou udělám tu přípravu, nebo to, co mám se mě odezdat, poctivě. A ono mi to dalo práci, to poctivě nezešvindovat a poctivě to udělat. Já jsem to poctivě udělal, ono mi to trvalo do půl jedny v noci. Já jsem udělal do půl jedny v noci, okamžitě to mělo následky spojovací. To účetnictví mě dostalo do stavu samadhy. Co to koukáte, co? Jak je to snadné? No já jsem měl sebou do 17. roku, samozřejmě. To. Tak přijít do dalšího samadhy byla maličkost a nebylo mě ještě 25 let, takže to mě potom odvolali, ne? Já jsem, jak víte, s tím úplně řádil. Přes účetnictví do samadhy jsem se dostal. No to tedy je hezký. To nikdy není v žádném předpisu jogickým, ani v žádném. A ono to jde? To já se to objevím, vám řeknu. Dělat něco poctivě. Já jsem na to nebyl zvyklý, samozřejmě. Ale tak poctivě, že poctivě jsem nemohl. Tak soustředně jsem vůbec na sebe nemyslel, jsem nedělal, že půl jednu noci. Znamenalo, že jak jsem si lehl, s lidmi jsem to udělal, okamžitě se stoupat hadí síla. Napřed jsem slyšel cvrkot, takový, to se tak slyší, zvučení. No, až jsem přešel do stavu toho samadhy. Tak stačilo jednou něco dělat pořádně. To u takového lajdáka, jako jsem byl já, samozřejmě před Pánem Bohem mělo veliký význam. A ty u takového poctivého člověka už takový význam tom nebudem. A tam jsou na tebe zvyklí takhle, že to děláš poctivě, víš. Tak to není taky úplně všechno nejlepší, že tak poctivě všechno děláš. Kam se to mohlo dostat v tom mým výkladu, než tohle tomu nadávání na tebe, víš. Jinak to nemohlo končit, to víš. Nedělej si z toho nic, je to výborný, že se dovedeš něčemu takhle věnovat. Jednak to, že to děláš kvůli bližnímu, a jednak to, že to chceš udělat dobře. No. Že jakmile já něco udělám poctivě, ještě ji opakuju, protože vidím, že už jsi zapomněl. Tu chvíli si, teďka si vzpomeneš, až já ti to budu říkat. Tu chvíli jsem přistoupil ke koncentraci. To tam nebylo řečeno. Jo, máš? Proto si za... Jo. Pokud jsem přistoupil ke koncentraci mystické, otevřel si Muladharu, ne? A otevřev Muladharu, jsem otevřel nejvyšší lotos a byl jsem v samadhi bez představy. A s čistém vědomí. To měl jsem velice blízko, protože jsem v tom čistém vědomí byl už při školním věku. Ale tam jsem neměl z toho žádný užitek. A tady jo. Tak stačí to? Pijátů, jakýkoliv LSD a takových nějakých máků a nevím co všeho, od hladu třeba z zelnu, ne?
Psychotropních látek.
Ano. Takže to všechno sice dostane člověka do stavu blaženosti, ale ono nejde o stav blaženosti, to je stav sterilní. Oni tam říkají špatně v té gemě, že to je obdobné, není pravda. Ten člověk, který ho tam hlásá, to by měli vyhodit z Československa. On toto páchal už v Americe a teď to ještě páchal. Amerika je prolezlá užíváním takových narkotik, že ano? A on to chce zatáhnout sem. Já mám, až na to přijdete, kdybyste toho zmocnil, tak zkritizujte to báječně, protože a 100% a mějte argumenty proti tomu. Protože jestliže člověk se dostane technickým způsobem, a to je technickým způsobem, do toho stavu, který mu se říká blaženost, tak je to stejná technika, jako když se ožere třeba. Jo. nebo když hodně kouří, nebo to je jenom určitý stupeň jiný, ne? A je to na jedno kopyto. A prosím vás, ani velký kuřák, ani malý kuřák, ani velký piják nedostanou se do samaři. Ale dělají dojem samaři. A když jim uděláme encefalogram, ne? Graf, tak on má jiný průběh než normálního člověka. To si zkuste. A má poprvní průběh jako u jogina, který je v samadhi. Ale je to těsně vedle. Není to totéž. Čili tohleto, když víme, tak taky víme, že to nemá se dělat. Ten člověk se zraní, zraňuje se ustavičně, to je násilí na něm páchat, ono i to samadhi je násilí. A někteří lidé to nesnesou moc krát za život. Umřou na to. Například svatá Kateřina Janovská, ne Sienská, měla asi 5 těch extazí a umřela na to, protože měla slabou náturu. Když jako chce přežít člověk takový extaze, tak musí dobře jíst. A když dobře jí, tak se do těch extazí nedostane. Nebo nevěřící. Důležitější, že věří mě, co říkám, že je pravda. Konkrétně to, co říkám, usedí, jak se říká. A když potřebuju ho víc zaujmout, tak mu přenesu svůj stav, zvaný stav víry, to je stav poznání. Já mu nepřenesu žádný vysoký, třeba svůj stav poznání, jeho odlesk, třeba na úrovni Manipury. To se nemůže nic stát, to není žádná extaze, to neupadne do extaze. Tím, že se ho dotknu. A slabonce, jak já jsem se té paní dotkl? Pojď mi ruku. Jsem říkal, dejte mi ruku. Jsem potřeboval něco jí podat, aniž bych to potřeboval vysvětlit, protože jsem věděl, že má kvalt, jo? Tak jsem se jí dotekl. Já vím. No ale pak se to dověděla. A hned to věděla. A nebo se nic vykládat. A to jsem udělal s malinkou Haničkou tady v Praze. Já jsem potřeba vykládat, vím, že se s ní často neuvidím, potřeba vykládat pohádku a vím, jakým úspěchem ji vykládám, když vás dospělím, že to musím pořád přivysvětlovat. A tomu děti předškolnímu věku jsem to nemohl přivysvětlovat. To jsem to do něho musel vlít, tak jsem to do něho jsem převez manipulu. Říkal jsem, Haničko, dej mi ruku. Dítě chudák nevědělo, proč mi podává ruku. Já jsem po tom nervu, protože to je nositel je nervová soustava, já jsem takovou ruku mi podal, já nevím, jestli dál levou nebo pravou. Po tom nervu jsem se dostal do manipury, to je solární plexus tady, a ona získala tím v tou chvíli takovou blaženost vnitřní. To je pěkný lék, co? Ten se nedodává perorálně. Takhle mě léčil. Proč já o tom takhle běžně mluvím? Protože já bych to neuměl ještě, řekněme tomu, před 5 lety nebo před 8 lety lépe řečeno. Ale protože mě to takhle dělal nějaký pan Sri Aurobindo Ghos, abych já to dokončil, abych tady žil, prodloužil mě tím život a bez pilulek, bez nějaký LSD, bez všeho tohoto umělého. Tak to nebylo mechanické léčení, bylo předání vědomí. Já jsem předal vždycky, když mi ta malá Hanička zase už nedávala pozor, nebo to chtěla jenom poslouchat, to bylo málo, já jsem do ní chtěl vlít poznání, který je zatím. Já jsem musel občas se jí zase znovu doteknout. A ona zase, a když jsem se jí poprvně dotekl, tak ona plakala na hrudi své babičky a nebyla k utišení. Oni chtěli ji utišovat. Proč pláče, se mi ptal Skalický Miloš. Já jsem říkal, nechte jí. Ona se za 5 minut vyplakala. Já jsem říkal, Haničko, proč pak si plakala? A ona říkala, já nevím. Já jsem říkal, no jo, ale proč si tady plakala? Nepocitovala si nějakou roz... Ano, ona se neměla vyjadřovat. Já jsem cítila úžasnou, ale jsem radostí plakala. No a nemohla jsem se vrhnout na tebe, já jsem musel vrhnout babičku, to tebe přeci neznám, ne? A co by si o mě myslel, se na tebe vrhám? Má takovou zástěnou, se nemohla mě vrnout, ale na babičku tam to bylo otevřen, takže babička to brala. To je učitelka, která je mnou zkažená dokonale, že ano, kazím někoho. Takže takhle to dopadlo. Já jsem musel ještě třikrát za ty pohádky, když se s ní ztratil na té úrovni, které jsem třikrát, jsem musel znovu jít doteknout a ona už potom neplakala, jenom se mě hezky usmála a já jsem to dopovídal. No? Ten kněz, úloha kněze v srovnání s mistrem jogickým, ano? Kněz, jestli je věřící opravdu, či není tak, je to marný, jestli je věřící, tak, že bere do rukou třeba tu svátost, tak věří, že je možná transsubstanciace, přeměna té hmoty na tělo páně, ano? Přeměna toho vína na krev páně. Jestliže je to takovýhle kněz, tak musí jenom teďka umět toho, kdo přichází k těm svátostem, upravit tak, aby...